trek. Ons gaan een beetje saamtijd in die woord spandeer. En jullie kan so lang plaai na 1 Korintiërs 13 toe. En als jullie 1 Korintiërs 13 open, het, dan kan jullie vir my een amen gooi in die comments, in die chat. Dat ek kan weet, ek gaan ook het my kitaar hier neersit. En hier die oorvinde uitkryk. Daar sê. Korintiërs 13, ons gaan lees vanaf vers 11. 1 Korintiërs 13. So vir die volgende 3 boodskappe wat ek gaan bring, so ek gaan nou 2 na mekaar bring en dan later nog 1, gaan ek met julle praat oor geloof, hoop en liefde. Ons het baie oor hierdie goed gepraat die afgelope tyd, en ons het allerhande goed oor het gesê. Wat ek graag wil doen, is ek wil het saamvat en vir julle praktiese uitdagings gee rondom dit. So, 1 Korintiërs 13, ons lees vanaf vers 11. Toe ek 'n kind was, het ek gepraat soos 'n kind, gedink soos 'n kind, geredeneer soos 'n kind. Maar nou dat ek 'n man is, het ek die dinge van 'n kind afgelê. Want nou sien ons deur 'n spieël en in 'n raaisel, maar eendag van aangesig tot aangesig. Nou ken ek ten dele, maar eendag sal ek ten volle ken, net soos ek ten volle geken is. En nou bly geloof, hoop, liefde. Hierdie 3. Maar die grootste hiervan is die liefde. So vandag gaan ons praat oor geloof, volgende week oor hoop, en dan wanneer ek die laaste boodskap bring, gaan ons praat oor liefde. Hierdie hele hoofstuk 1 Korintiërs 13 gaan oor liefde. En dit gaan oor hoe liefde groter is as al die gawes, groter is as alles, want dit gaan tot in ewigheid staan. Ek wil nie by dit vashak vandag nie, wat ek wil by vashak, is Paulus sê, nou, hier in hierdie lewe, sien ons nie alles wat daar vir ons is nie. Ons ken net ten dele, al ken God ons ten volle, ken ons net ten dele. En hy sê, nou, in hierdie lewe, is daar 3 belangrike dinge. Geloof, hoop en liefde. Geloof. Ons het baie al oor geloof gepraat. Maar sonder geloof is daar niks vir ons nie. Sonder geloof kan ek en jy nie die Bybel verstaan nie. Sonder geloof kan ek en jy nie God se wil vir ons lewe verstaan nie. Sonder geloof het ons lewe geen doel nie. Die oproep om in God te glo begin al reeds in Genesis 1 vers 1. In die begin het God die hemel en die aarde geskape. Onmiddellik word vandagse mens deur dit uitgedaag, want ons word grootgemaak en gesê dat alles wat vandag bestaan, wat jy sien, het tot stand gekom deur toeval. Die sogenaamde Big Bang, of in die meer komieklike Afrikaans, die oerknal. Weet jy dat in 'n mens se liggaam is daar 30 triljoen selle. 30 triljoen. Ons verstaan nie eers 'n miljoen nie. 30 triljoen selle in jou liggaam. Ek wil iets doen om het te illustreer, vir julle te probeer help om te verstaan, wat is 'n triljoen? Want dit is so 'n belaglike groot nommer, dat ons onself nie eers kan indikeer. 'N triljoen is 12 nulle. 12 nulle. So vergeet van die 6 nulle. Dubbel dit. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Dis 'n triljoen. 'n triljoen. Alright, so 'n triljoen is 1000 biljoen of 'n miljoen miljoen. As jy 20000 rand 'n maand verdien en jy spaar alles van dit. Niks gaan jy niks uitgawes nie en vir een of ander rede hoef jy niks tax te betaal nie. Jy spaar daai 20000 skoon. Dan gaan dit jou 8 jaar vat om 'n miljoen rand te spaar. Dit gaan jou 8300 jaar vat om 'n biljoen te spaar en dit gaan jou 8.3 miljoen jaar vat om 'n triljoen te spaar. 'n Triljoen sekondes is 32000 jaar. As ons mense kan ons koppe nie om hierdie tipe van nommer kry nie. Dit is eintlik belaglik. Ons kan nie onsself insien nie, want as ons dit voor ons moet sien, as dit 'n skare mense is, sal hulle staan verby die horison. 'n Triljoen is 'n ondenkbare nommer vir ons. Kom ek vat 'n ander voorbeeld. Maar wag. Kom ons praat eers oor 'n aapie. Ek weet nie of julle al die teorie gehoor het van as jy 'n aap by, en dit was 'n tikmasjien in die ou tyd, ek sal veronderstel dis 'n sleutelbord in vandag se taal, 'n rekenaar se keyboard. As jy 'n aapie by 'n tikmasjien sit of 'n keyboard sit en jy gee vir hom jy gee vir hom ewig kans, daar's nie 'n tydsbeperking nie, dan sal sê die teorie dat die aapie blykbaar Shakespeare se werke sal kan skryf. Wat se nonsens praat ek nou? Wel, baie eenvoudig, dit gaan oor moontlikheid. Die moontlikheid dat komplekse goed gegeewe genoeg tyd per toeval sal gebeur. En daar is 'n lang lys dinge wat 'n plek moet wees vir so iets om uit te werk. Sê maar ons bly nou by die aapie se storie. So gegeewe 'n aapie sal by 'n keyboard sit en tik tot in alle ewigheid en dalk sal hy Shakespeare skryf, dan sal ons nodig hê 'n aapie wat vir ewig lewe. Ons sal nodig hê 'n keyboard en 'n rekenaar wat nooit breek nie. Ons sal nodig hê mense om die verstaanbare teks tussen al die ander nonsens uit te haal. Ons sal nodig hê dat niemand honger word nie. Ons sal nodig hê. In 'n oneindige stelsel is daar oneindige veranderlikes. Kom ons vat hierdie puzzle byvoorbeeld. Hierdie puzzle. Dit bestaan uit 6 dele. Laat ek hom uitmekaar uithaal vir ons, as ek dit kan regkry. Dit bestaan uit 6 dele. Daar is al die dele. As ons hierdie teorie vat, sê dit, dat as ek hierdie bak genoeg skud, as ek goed genoeg keer hier ingooi, dan gaan die puzzle vanself eventually by mekaar kom. Wel, kom ons kyk die bak. Wat dink julle? Dalk is ons lucky. Dalk as ek een keer die bak gooi, dan hierdie puzzle aan mekaar kom. Kom ons kyk. 4, 5, 6, 7, 8. En ek kan so aangaan, totdat ek dood is, en dit sal nie aan mekaar gaan nie. Ek het 'n mooi woord vir hierdie tipe waarskynlikheid. Ek noem dit sommer onmoontlik. Wil jy vir my sê dat my triljoen selle, jou triljoen selle, jou DNA, my ore, jou oë, dat die ontwerp vir hierdie goed toevallig plaasgevind het in 'n omgewing van oneindige veranderlikheid? Ek sê dit is onmoontlik. Ek sê dit is waansinnig. 'N komplekse stelsel het 'n persoon nodig, 'n intelligente wese nodig wat dit ontwerp het en dit in plek gesit het. In die begin het God die hemel en die aarde gemaak. Miskien het hierdie teksvers voorheen net verby jou gegaan. Genesis 1 vers 1, as jy dit met geloof lees, behoort jou lewe om te dop. As jy as gelowige vir die eerste keer kom by Genesis 1 vers 1, dan is dit veronderstel as jy met regte geloof daarna kyk om jou hele lewe om te dop. Jy sien, ons het 'n gemaklike werkende definisie van geloof in ons lewe ontwikkel. Solank ek sê ek glo, dan is alles okay. Ons is grootgemaak in 'n kerk wat verlossing en wedergeboorte goedkoop gemaak het deur te sê, sê net jy glo en jy sal gered wees. Geloof mag dalk begin by belydenis, maar is soveel dieper as dit. Hebreërs 11 vers 1 tot 3 definieer geloof as volg. Die geloof dan is 'n vaste vertroue op die dinge wat ons hoop. 'N bewys van die dinge wat ons nie sien nie. Want daardeur het die mense van die ou tyd getuienis ontvang. Deur die geloof verstaan ons dat die wêreld deur die woord van God toeberei is, sodat die dinge wat gesien word nie ontstaan het uit die sienlike dinge uit nie. Verstaan julle wat hier geskryf staan? Hierdie gedeelte ruk elke keer my lewe as ek dit lees. Kom ek vertaal dit vir julle uit hierdie ou Afrikaans uit, sodat julle dalk kan sien wat ek sien. Vers 3 kan soos volg ook gelees word. Deur te glo verstaan ons, deur ons geloof verstaan ons dat God die wêreld gemaak het en dan spesifiek dat die wêreld gemaak is deur die woord van God. Dit wat ons kan sien, wat ons aan kan vat, wat ons kan proe, wat ons ruik, wat ons hoor, dit wat ons waarneem, het nie ontstaan uit dinge wat ons kan waarneem nie. Terug na Korintiërs 13:11. Toe ek 'n kind was, het ek gepraat soos 'n kind, het ek geredeneer soos 'n kind, het ek gedink soos 'n kind. Die Bybel sê vir ons dat as jy 'n kind van die wêreld is en redeneer soos 'n kind, dan dink jy dat die sienlike vanuit die sienlike voorgekom het, maar as jy groot word as 'n kind van die koninkryk, dan verstaan jy dat dit wat jy waarneem, dit wat jy sien, kom tot stand vanuit die onsienlike, die onsigbare. Die orde moet omgedraai word. Die manier hoe ons verstaan moet omgedraai word. Hoor my vanoggend. Die onsigbare, die onsienlike, gaan die sienlike vooraf. Dit is die waarheid. Dit is die orde waarvolgens hierdie wêreld eintlik funksioneer. Ons lewe asof dit wat ons met ons sintuie kan waarneem, die absolute waarheid is. En dit bring my terug by my probleem. Ons definisie van geloof pas nie by die Bybel se definisie van geloof nie. Jakobus probeer hierdie eerste probleem in sy generasie aanspreek wanneer hy skryf in Jakobus 2 en ons lees vers 14, 21 en 22. Wat baat dit, my broeders, susters, as iemand sê dat hy die geloof het, maar hy het nie die werke nie? Die geloof, hierdie tipe geloof kan hom tog nie red nie. Vers 14 en ons gaan aan. Vers 21, 20, maar wil jy weet, o nietige mens, dat die geloof sonder die werke dood is? Is Abraham, ons vader, nie uit die werke geregverdig toe hy Isak sy seun op die altaar geoffer het nie? Sien jy dat die geloof saamgewerk het met sy werke en dat die geloof volkome geword het uit die werke? Wat skryf Jakobus? Jakobus sê, dis nie net genoeg om te sê, jy glo nie. Maar dis wat hulle vir my gesê het, toe ek tot bekering gekom het. Jakobus sê, Abraham se geloof het volkome geword in sy werke. Wat beteken dit vir ons? Maar kom ons gaan terug na Genesis 1 vers 1. As ons glo dat God die hele al geskep het, dan moet dit noodwendig sekere vrae vir ons van ons lewe vra. As God alles gemaak het, dan het hy my ook gemaak. Hoe kyk ek dan na myself? Hoe sorg ek vir myself? As God my gemaak het en ek is sy skepsel, hoe sorg ek vir myself? As hy my gemaak het dan, en hy het alles gemaak, dat hy sekerlik ander mense ook gemaak. Hoe hanteer ek ander mense? As God alles gemaak het, dan het hy die skepping gemaak. Hoe hanteer ek sy skepping? Dit alles, vra Genesis 1 vers 1 van ons. Sien julle dat dit 'n enorme impak op jou lewenstyl behoort te hê? Geloof vereis verandering en dit vereis optrede. Pas op! Passiewe geloof gaan jou lewe kos. Dis nie ek wat daai waarskuwing bring nie, dis reg deur die hele woord van God. As jy dink jy's okay, moet jy terugstaan en weer dink. Hebreërs 11:6 sê reguit vir ons dat dit onmoontlik is om God tevrede te stel sonder geloof. Die afgelope tyd is daar twee opmerkings wat ander mense gemaak het wat nogal my laat stilstaan het en dink het. Want, en as ek hierdie goed vertel, dan is dit nie om my eie beeld te blaas nie, dit is om 'n voorbeeld vir julle te gee wat julle kan verstaan. Opmerkings wat mense gemaak het oor my en Nadine se huwelik wat hulle gesê het, maar hulle het soveel respek vir ons, want ek gee vir haar kaarts en ek laat haar toe om haar bediening uit te leef en haar roeping na te jaag. En dan meer onlangse opmerking tydens die swangerskap wat iemand gesê het, hulle hou van hoe ek en sy praat met mekaar en hoe ek vir haar, hoe ek my eie opinie het, maar ek op die ouend sê, maar dit wat sy deurgaan is iets wat ek nie fisies ooit sal verstaan nie, daarom gaan ek sekere opinies gee, maar die finale besluit oor seker goed bly by haar. Dit gaan nie oor ek wat wonderlik is nie, of sy wat wonderlik is nie, dit gaan oor 'n verstaan wat ons het, en ons kom nie eens achter dat ons so met mekaar werk nie, maar dit gaan oor 'n verstaan van die woord van God wat ons het, wat ons geloof affekteer, wat ons lewenstyl affekteer. Onder die woord sê, hy wat 'n vrou vind 'n goeie ding, en dat elke mens op aarde 'n roeping van God het, en dat die man as hoof van die huis moet verantwoordelikheid vat vir sy gesin en hulle geestelike ontwikkeling. Daarom wil ek hê dat Nadine en haar roeping sal ontwikkel. Dit is nie iets waar ek meer doelbewus oor dink nie. Dit is iets wat deel geraak het van my lewenstyl, omdat ek glo wat die woord van God sê. En omdat ek glo wat die woord van God sê, weet ek dat die woord van God sê, ek moet my vrou lief hê soos Christus die kerk lief het tot aan die kruis, wat hy gesterf het vir die kerk. So moet ek my gesin lief hê, so moet ek my vrou lief hê. Daarom wil ek vir haar die beste hê. So my geloof affekteer my lewenstyl. Jy sien, lewenstyl volg op geloof. Vir die wat reg glo. Maar vir die wat bepaal word deur die wêreld wat nie reg glo nie, se lewenstyl bepaal hulle geloof. Kom ons kyk na Jakob en Esau as 'n voorbeeld. In Genesis 25 lees ons van Isak en Rebekka se tweelingseuns, Jakob en Esau. Esau het die eersgeboorte reg gehad. Dit het beteken dat hy 'n besonderse seën in sy lewe sou hê, sou 'n dubbele erfborsie hê, maar dat God 'n besonderse seën oor sy lewe sou uitspreek en meeste van alles dat hy deel sal wees van die bloedlyn van Abraham, Isak en Jakob, ultimately deel van Israel, die deel van die bloedlyn wat die Messias sal voortbring. Eendag kom Esau terug uit die veld. Jakob is besig om sop te maak en Esau sê hy is honger. Jakob moet vir hom sop gee en Jakob sê, gee dan vir my jou eerste geboorteregg. En Esau sê, vat dit dan. Dit help my niks as ek doodgaan van die honger. Jakob en Esau het geglo dat God bestaan. Maar Jakob se geloof was bewys deur sy ywer om God se seën in die hande te kry. Terwyl Esau God se seën weggesmy het vir 'n bord kos. Weer eens, geloof kan nie leefwoorde wees nie. Geloof vereis aksie. Ware geloof bepaal jou lewenstyl. Noodwendig. As jy die woord van God lees en jy glo dit, moet dit jou lewenstyl affekteer. Hoe toets ons die gesondheid van ons geloof? Nou kom ek vra jou 'n paar ongemaklike vrae. En ons almal dryf stadig van koers af en dit is belangrik dat onsself vra en hierdie is vra wat ek van tyd tot tyd vir myself vra om my koers aan te pas. Raak jou ywer vir die Here sterker in krisistye net om weer te verdwyn wanneer die krisis verby is. As jy ja antwoord op hierdie vraag, dan beteken dit ons moet kyk tot ons probleem met die gesondheid van ons geloof. So raak jou ywer sterker vir die Here in krisistye net om te verdwyn wanneer die krisis verby is. Ja, ons geloof moet sterker word in krisistye, maar as dit verdwyn, as dit op en af gaan, dan is daar 'n probleem. Bid jy net wanneer jy iets nodig het? Ja, ons moet ons behoeftes voor die Here stel. Jesus leer ons om so te bid. Maar as ons net ons behoeftes stel en ons luister en ons praat nooit met die Here behalwe vir lysies van versoeke nie, dan is daar 'n probleem. Aanbid jy die Here net wanneer jy kerk toe gaan? En wanneer jy musiek jou pas? As jy werklik glo dat God alles gemaak het, dan behoort jy gereeld die Here te aanbid. Wat toets hierdie vraag? Wil jou optrede verklap jou geloof? Onthou, ek het gesê geloof bepaal lewenstyl. Jou optrede verklap jou geloof. En ons het reeds gesê dat die korrekte volgorde sal wees dat die onsienlike die sienlike bepaal, dat die sienlike vooraf gaan. As jy ja geantwoord het op enige van hierdie vrae, beteken dit daar's 'n probleem. Dit beteken dat die sienlike het begin om 'n hoër prioriteit te neem as die onsienlike. Kom ons vereenvoudig dit bietjie. Wat bepaal jou lewenstyl? Die onsigbare dinge wat ons kan noem die dinge van God of die sigbare dinge wat ons kan noem die dinge van die wêreld. Want dis wat hierdie goed beteken. Ons sigbare dinge is die dinge van die Here en die sigbare dinge is die dinge van die wêreld. Wat bepaal ons lewenstyl? Kom ons vat COVID as 'n voorbeeld. In hierdie tyd, wat bepaal jou denke en jou lewenstyl? Die dreig van COVID, die vrees wat daarmee saamgaan, of die wete dat in lewe of in sterwe is ons in Christus en is die ewigheid ons wins. Wat bepaal jou lewenstyl? Die vrees van COVID of die wete dat jy 'n sekerheid in die ewigheid het? As ons dan nou besef dat daar probleme is met ons geloof, wat kan ons doen daaromtrent? Wel, besef in die eerste plek dat het maak nie saak hoe baie jy sê jy glo nie. Om te weet is nie om te glo nie. Om te weet jy het Jesus nodig is nie dieselfde as om te glo jy het Jesus nodig nie. Mense wat met verslawing sit weet dat dit hulle gaan doodmaak, dat dit hulle gaan seermaak, maar eers die dag wanneer hulle in die hospitaal eindig as gevolg van dit, glo hulle. As hulle toch maar net geglo het, wat hulle weet, sou hulle gehardloop het. Dit help nie, jy praat net nie, dit help nie, jy verklaar net nie, jou lewenstyl moet aanpas. Die tweede plek, neem aksie. Het is nie sonde om aksie te neem nie. Op 'n manier het ons in die kerk hierdie idee gekry, dat omdat geloof ons deur geloof gered word, en ja, ons word deur geloof gered, maar ons definisie van geloof is arm, het ons, omdat ons hierdie ding van sê is genoeg om te sê jy het geloof, het ons hierdie probleem, ons geloof is arm, ons geloof is vlak. Dit help jy net, jy sê jy glo nie, jy moet iets doen, jou lewenstyl moet verander. Geloof is aktief, nie passief nie. Tel op jou Bybel, leer meer van God, en begin toelaat dat dit wat jy van hom leer, jou lewenstyl affekteer. Hoeveel keer gaan ons voorby Genesis 1 vers 1 lees, en dat het niks aan ons lewe doen nie? Hoeveel keer gaan ons voorby verse in die Bybel lees waar het niks aan ons lewenstyl doen nie? Hoeveel keer gaan ons die woord van God lees en het doen niks aan ons lewenstyl nie? Want ons verwag dat alles aan ons gedoen moet word, maar ons moet lees deur geloof en toelaat dat die Heilige Gees waarheid in ons opwek en dit wat ons verstaan, dit wat ons dan kom om te glo, moet ons aanpas in ons lewenstyl. Party goed gaan in ons gewerk word want ons is te swak, maar ander goed moet ons in onsself werk om te wys dat ons glo. God het nie vir Isaac gevat en vir Isaac self op die altaar gaan sit nie. God het vir Abraham gevra om Isaac te gaan offer. Isaac se kosbare enigste seun gevra om hom te gaan offer. Of sy enige beloofde seun te gaan offer. En wat het Abraham gedoen? Abraham het die stokke by mekaar gemaak, Abraham het die vuur saamgevat en Abraham het vir Isaac gevat en hulle het gegaan en Abraham het die altaar gebou en Abraham het vir Isaac op die altaar vastgemaak en Abraham het al die goed gedoen want God het van hom gevra, dit het sy geloof bewys. Wat doen jy wat jou geloof bewys? Wat se fisiese aksies is daar in jou lewe wat jou geloof volkome maak? Jakobus sê Abraham se optrede het sy geloof volkome gemaak en Abraham is die vader van ons geloof. Gemeente, ek wil vir julle 'n uitdaging gee in die week wat kom. Of 'n challenge. As ons op die internet is, moet ons sê, ek wil vir julle 'n challenge gee. Gaan lees Genesis 1 vers 1, elke oggend hierdie week. Gaan dink, sit dan en dink daaroor, en vra vir jouself, vra af daaroor. Vra wat klink soos, as ek glo dat God alles gemaak het, wat dan? Byvoorbeeld, as ek glo dat God alles gemaak het, het hy dan ander mense gemaak. Hoe gaan ek vandag ander mense hanteer? En dan besluit jy, ek gaan mense vandag met meer liefde of meer respek hanteer. En dan doen jy dit daai dag. Dan voer jy dit uit daai dag. En dan het jou geloof, dit wat jy glo, God het alles gemaak, het dit tot werke oorgegaan en Jakobus beloof jou, dan het jou geloof volmaak geword, volkome geword. Laat ons ons geloof, dit wat ons sê, dit wat ons maklik bely, laat ons dit volkome maak deur hoe ons optree. Genoeg tyd het verbygegaan van 'n kerk wat sy geloof dood is. Genoeg tyd het verbygegaan, en ek praat nie van ons gemeente alleen nie, ek praat van die kerk van Christus oor die hele wêreld. Genoeg tyd het verbygegaan, vandat ons die laaste herlewing gesien het in die kerk. Genoeg tyd het verbygegaan, dat die kerk ons sokkies weer moet optrek, en ons geloof volkome maak in wat ons sê, dat ons dit sal doen. Ons is die kerk. Ons is Christus se hande en voete. Ons moet uitgaan. Ons moet bedien. Ons moet sy koninkryk die wêreld invat. Maar ons sit terug en sê, Here, laat u koninkryk kom. En dan gaan ons aan met ons lewens en ons doen niks om sy koninkryk tot stand te bring nie. En dis juist ons werk. Ons sê ons glo, maar ons doen nie die werk van die koninkryk nie. Daarom daag ek jou uit. Kom ons groei ons geloof. Kom ons bou ons van die vaste fondament van geloof uit, deurdat ons begin om stukkies van die woord te vat, te besluit wat glo ons daaromtrent, en dit te begin inwerk in ons lewenstyl. So gemeente, ek hoop, julle gaan hierdie Genesis 1 vers 1 challenge saam met my vat hierdie week, en julle gaan dit doen. En julle, ek beloof julle, julle gaan sien, hoe dat julle geloof groei en uitbrei en sterk word. Kom ons bou 'n stewige fondament van egte geloof wat die storms en die vyand nie van ons kan wegvat nie. Amen. Amen. Kom ons bid saam. Vader, vergewe ons waar ons 'n arm geloof ontwikkel het. Vergewe ons, Here, waar ons dit wat U vir ons in die woord sê afgewater het op 'n manier, Here. Help ons om volkome geloof te hê, geloof wat oorgaan in 'n lewenstyl, Here. Help ons om nie net praters te wees nie, Here, maar om doeners te wees, mense wat die koninkryk uitdra en uitbrei, Here. Doelbewus, nie passief nie, aktief. Vegters in die koninkryk se leer. Soldate wat doelbewus die goeie nuus uitdra en die magte van die duisternis verdryf. Help ons om te besef, Here, dat U wil hê dat ons deur U evangelie gered moet word, dat die evangelie nooit bedoel was om 'n passiewe generasie te voor te bring wat net wag vir hulle kaartjie hemel toe, Here. Vergewe ons. Vergewe ons. Mag ons die evangelie waardig hanteer en dit met ywer en dringendheid versprei, Here. Help ons, Here. Leer ons. Help ons om te groei, Here. Ons vra dit in Jesus naam. Amen. Gemeente, baie dankie dat julle bygewoon het. Maak kontak met ons as julle ondersteuning nodig het. Maak kontak met ons as julle woord of getuienis wil deel. Ons wil dit so graag ontvang. Tot ons volgende keer weer by mekaar kom en mekaar weer sien in lewende lywe of so van kamera tot skerm, hoop ek dat die Here julle sal bewaar, sal beskerm en julle paaie sal gelyk maak in Jesus naam. Amen. Tot ziens.